Esam gatavi uzmest.
Ilmārs Luksts, tāpat kā citi plūdu krīzes risināšanā iesaistītie jēkabpilieši, kopš trešdienas gulējis tikai epizodiski. Pašvaldības attīstības pārvaldes vadītājs mūsu tikšanās brīdī komunicē ar vīriem no biedrības Tavi draugi, kuri piegādājuši maizes un plēvis smilšu nostiprinājumu veidošanai. Sabiedrības atsaudzība bijusi neticama. Tepat jau tas ir, aptuveni 3 metrus augsts pacēlums gar Daugavas krastu pašā pilsētas centrā. Kam augšpusē betona flīzes un metāla sētiņa. Ledus putra ar lielākiem gabaliem burtiski spiežas valnī iekšā. Nevis aizsarga dambis, bet būtībā tikai aizsarga valnis, taisīts no dolomītas čembām, saka Ilmārs. Tas nebija domāts lielas ledaina ūdens masas apturēšanai, bet tikai pavasara palu nesto ledus gabalu kontrolēšanai.
Risks ir augsts, jā. Neskatoties to, ka ir vērojamas nelielas ūdens līmeņa izmaiņas, ūdens līmenis samazinās, tāpat viņš paliek kritiski augsts. Šai vižņu putrai būtu jāaiziet no šajienas prom. Mēs mēģinām ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem, arī ar ekskavātoru, mums ir pieaicināts ekskavātors no Madonas puses, ar iespēju ļoti tālu aizsniegt ledu, un tad viņš mēģina sakas upē veicināt tecējumu. Dažādi domājumi, jā, ko varam risināt.
Jēkabpils pašvaldības civilās aizsardzības komisija strādā 24 stundas diennaktī, lai elastīgi reaģētu uz aizvien jauniem izaicinājumiem cīņā ar upi. Ja valnis izirs, tā ieplūdīs pilsētā kā cunami, bet citādi būtu Jēkabpili samērcējusi pakāpeniski, kā tas notika lielajos 1981. Gada plūdos.
Pēc kāda piemēra tas valnis tika taisīts, vai tas tā ir tāda prakse pasaulē piekopta?
Tik plaši es jums nespēšu atbildēt. Valnis tika veidots, būvinžinieri projektēja viņu, būvnieki viņu būvēja pēc tā, kas ir uzprojektēts.
Tie paši vīri, kas tur spriež tagad?
Nē,
citi?
Nē. Protams, tas bija 91. Gads.
Visu šos gadus nekādu problēmu nebija tādas krīzes?
Tādu, kādas ar šobrīd nav bijušas.
Valni pirms 20 gadiem bija paredzēts veidot vēl garāku, stāsta Pļaviņu ielas iedzīvotāja Dace Lukševica, kas pati pēc profesijas ir arhitekte. Pie viņas 4 dzīvokļu mājas tas nav uzbūvēts. Dace pati no plūdu zonas ir evakuējusies, dzīvoklī palicis vīrs ar kaķiem.
Mēs protestējām un mēs patiesībā šo viedokli, jāsaka, saglabājam arī šobrīd, jo mēs dzīvojam tā, ka mēs redzam, kas Daugavā notiek, un tas, kas notiek, tas arī ir. Mums nav nekādi draudi tagad plīsīs dambis un kas būs tālāk. Tā ir tāda pretrunīga lieta. Viena lieta ir, ka upē ļauj darīt to, ko viņa dara, bet ja viņa sāk kaut kādos posmos iesprostot, tad, ja netiek galā ar šiem sprostiem, tad ir tas, kas ir šodien. Tā ir pretrunīga lieta un gribētos jau, ka kādreiz tā, ka plūdi beidzās, kāds arī to tā drusku citādāk izvērtētu, jo būvēt vienkārši dāmļus un domāt, viss dzīvē ir atrisināts.
Neziņā par vaļņa nākotni šobrīd ir arī pilsētas mērs Raivis Raginskis.
Mums māca arī bažas, pat ja viņš izturēs šobrīd janvārī, tad vēl mums ir marta beigas, aprīļa sākums, kad parasti ir palu ūdeņi, un tas varētu mums atnest vēl vienus pārbaudījumus. Mēs, protams, darīsim visu, ko varam šobrīd remontējot un glābjot dambi, bet noteikti, ka šī vasara būs tas, kad mums būs jādara kaut kas nopietnāks, lai atjaunotu vismaz dambietas stiprību tāda, kāda viņa bija līdz šim.
Daugavas uzvedība pēdējos gados ir mainījusies, bet pagaidām valnis vēl turas. Ieva Puķe, Latvijas Radio.